Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
Hei, velkommen til en felles podcast mellom Finansredaksjonen og den politiske situasjonen. To podcaster som lages av oss her I Dagens Næringsliv. Vi har samlet våre krefter for å kunne gi dere som hører på eller ser på innsikt I de viktigste temaene innen økonomi og politikk det neste halvåret. Jeg heter Anita Wormsnes og kommentator I DN.
Jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver om aksjer.
Fridtjof Jakobsen, politisk redaktør I DN.
Jeg heter Eva Grinde og kommentator I DN.
Prognosemakerne, det vil si SSB og Norges Bank, har tallfestet hvordan de tror renter, boligpris, oljepris, kronekurs og en hel haug med andre faktorer, hvordan det vil bli fremover. Terje, kan ikke du bare gi en sånn status på hva disse viktige institusjonene har gitt oss av tall nå?
Ja, det egentlig ganske felles bilde de tegner, at overskriften fra Statistisk sentralbyrå bare at stillstanden I norsk økonomi snart over. Norges Bank og Ida Voldenbakke ikke fullt så tabloid, men hovedbudskapet det samme, nemlig at veksten I ferd med å ta seg opp, at vi, husholdningene, folk flest, kommer til å få betydelig bedre råd, både I år og I årene fremover. Særlig SSB har en veldig optimistisk prognose, men også Norges Bank veldig optimistisk, vil jeg si.
Åh, så fint budskap å få sånn inn I sommeren og liksom vite at nå skal det få bedre råd.
Ja, og det jo etter to år hvor vi har opplevd egentlig betydelig nedgang I kjøpekraften. Og det hovedgrunnen til det selvfølgelig den høye inflasjonen som på en måte har spist opp, selv om lønnsveksten faktisk har vært høy, var høy I fjor. 5,2%, og det det man spår I år også, og det det alle oppgjørende så langt tyder på, så har da prisveksten vært så høy I årene før at de spiste opp egentlig det nominelle tillegget. Da.
Men en liten kalddusj kom jo på rentemøtet til Norges Bank I juni, som jeg så på TV-overføringen på. Og da blir det jo ikke noe rentekutt I år, det som de har egentlig snakket om det på de fleste rentemøtene I år, men nei da, nå det 2025, og det kan jo tappe en del kontor.
I disse dager med mye hetebølger og sånn, så var det egentlig en fin kalddusj, fordi hva grunnen til at Norges Bank holder renten høyere enn tidligere planlagt? Jo, det to grunner til det. Det ene at etterspørselen I norsk økonomi øker mer enn det de trodde, og at vi da får høyere inntekter, realdisponibel inntekt. Så både sysselsettingen og konsumet vokser egentlig mer enn det man trodde før. Altså, det betyr at norsk økonomi tåler en høyere rente enn det Norges Bank trodde. Så det ville vært noe annerledes hvis renten ble holdt høyt eller satt opp på grunn av svak kronekurs. Denne gangen så ligger det faktisk inne I rentebanen til Norges Bank at kronekursen bidrar til å holde renten, eller trekke renten nedover. Det jo selvfølgelig en prognose om uendret kronekurs fremover, men svak krone ikke nå et problem for rentebanen.
Vi har jo snakket mye om I finansredaksjonen
at prognoser ikke så mye å stå på. Og valutaprognoser vel av de som vi har gitt aller minst sannsynlighet for at vi skal ikke slå I, men markedet vel glad for en myk landing som det sånn ser ut til å bli, ikke det?
Ja, altså hvis du snakker om aksjemarkedet, så har det dessverre ikke så veldig mye å si hva som skjer I Norge. Altså hvis du ser på de virkelig store børsnoterte selskapene, Equinorer og Yarar og Norsk Hydro, de bryr seg pent lite om hva som skjer I norsk økonomi. Dette råvarebaserte giganter som har det meste av sitt marked utenlands. Men så har vi jo selskaper som absolutt avhengige av norsk økonomi, men det jo typisk av litt mindre selskaper. Men vi kan se på sportskjeden XXL, du har Europris, som nettopp, hele deres bett jo nettopp på en, hva skal vi si, en litt trangere økonomi, at folk snur på krona og leter etter de billige tilbudene, og det jo det Europris markedsfører seg på. Så for disse selskapene så det jo fint at det går bra med norsk økonomi, men hvis du skal ta et stort gjennomsnitt for Oslo Børs, de store selskapene, så har det ikke så mye å si.
Men hvorfor, også det sånn at
Oslo Børs har nå hatt en avkastning eller steget, som rundt 7-8% hittil I år, mens den brede S&P 500-indeksen på Wall Street, den har steget med 15%. Vi vet, jeg tror kanskje det svaret, men vi vil ikke at du sier det. Hvorfor det sånn at Oslo Børs henger så på som jeg heter?
Det kort forklart, fordi at Oslo Børs ikke har noen superhotte tech-selskaper, og det det som har drevet amerikanske aksjemarkedet, og det faktisk begynt å bli en ganske stor bekymring der borte nå, for at hvis du ser på, man måler konsentrasjonen, hvor viktig disse tech-selskapene for oppgangen I USA, og de drar nesten hele markedet oppover, og utgjør en stadig større vekt av det amerikanske aksjemarkedet, og I Norge så har vi jo pent litt av den type rendykkede tech-selskaper, som for eksempel Nvidia, som veldig viktig I USA. Nvidia jo kunstig intelligens, og det jo veldig, veldig hot. Vi har jo masse tech på Oslo Børs også, ikke sant? DNB jo en tech-aksje, kan man si, selv om det jo en bank, da. Kongsberg-gruppen tech, og så har du en del sånn mellomstore små tech-selskaper som også driver med noe beslektet inn mot KI, da, men de prises ikke på den måten som Nvidia gjør. Så det hovedforklaringen på hvorfor USA, amerikanske aksjemarked, har gjort så mye bedre enn det norske. Og det norske aksjemarkedet veldig oljedrevet. Og der, de store oljeselskapene, Oslo Børs har ikke gjort spesielt bra oljeservice. Så det jo en kort forklart forskjellen da.
Men Terje skrev jo etter
at SSB la frem sine prognoser at dette var et perfekt scenario for Støre. For både Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum har jo snakket mye om renter og økonomi og lommeboka di, altså lenge. Hvor vanlig egentlig at en regjering snakker så mye om rente? Det jo ikke noe de skal drive med, det jo Norges Bank som har det som sin oppgave.
Det har vært regjeringer før som har snakket mye om rente, og før var jo renten mye mer politisk bestemt enn den nå også. Det jo egentlig litt nytt at Norges Bank sånn, I historisk sammenheng så uavhengig som den I dag. Men ja, det riktig, den regjeringen har jo ment at hovedårsaken til at den så lite populær og at det går så dårlig på målingene at folk blir rammet av en økonomisk nedgangstid eller krise og en usikkerhet. Og så sier de nå, når du nå får litt mer sånn solskinn I monitor her, at bare se, det var det vi sa, vi tok dere trygt gjennom dette, og vi gir dere bedre råd. Så jeg tror de prøver, for meg da, så ser det ut som de prøver å kapitalisere politisk på en utvikling de egentlig ikke kan gjøre så mye med, men at de gjerne vil gi inntrykk av at hvis du får bedre råd, som Terje nettopp sa, og SSB sier, så det et resultat av politiske veivalg I denne regjeringen, og da det jo valg om drøyt år, og da regner jeg med at folk skal si, ja, men da kjører vi disse I 4 år til, fordi de sørger for at min lommebok greit. Men det litt merkelig resonemang, fordi de sier på en måte, hvorfor skal vi få skylda for at det blir dårlig økonomi? Det kan vi ikke gjøre noe med. Men så sier de samtidig, men hvis du får bedre råd, så er det vår fortjeneste. Så det sånn litt logisk svikt I resonemanget, men politikk trenger ikke alt være logisk. Det kan funke, selv om ikke det henger helt logisk på greip.
Men Eva, tror du økonomi kommer til å bli en politisk... Altså hvis det da blir sånn som SSB og det gjør, ikke sant, at nå får vi bedre råd, og etter hvert så går renta ned og sånn, det liksom sånn, da blir det en økonomi blir en politisk vinnersak for Støre og Co. I valget neste år?
Det det ingen automatik I, tror jeg. Altså, det jo det de prøver, som Fridtjof sier her, ikke sant, å gi inntrykk av at det, hvis det går bra, så det vi som det vår politikk som, som ligger bak. Og mye av forklaringen de selv har gitt på at det har gått så kapitalt dårlig som det har, ikke sant, for denne regjeringen siden 2021 har jo vært eksterne faktorer deriblant økonomi. Og, så, og nå skal det plutselig være noe de styrer. Men det som jeg tänker är att hvis hvis inte detta blir en sån överskuggande problem och tema för folk flest så blir det rydda lite plats till andra saker som gör att de liksom har en chans till att ta komma på offensiven med andra saker och sånt sett indirekt tjäna på det men jag är inte säker på om folk köper att att det liksom är Støre och Vedum som har sørget för bättre ekonomiska tider. Jag tror nog att historien visar att när det går dåligt så straffas de som har makt som sitter I regjering, med regeringsmakt kanskje ikke så automatisk at de får applaus og nye velgere på hvis det går bra. Nei, ser man på litt, andre ting.
Ja, ikke sant, for det litt det du sier til Kristian, ikke sant, at markedet eller aksjemarkedet could not care less liksom på på hva disse politikerne driver med. Men samtidig så må du ha en altså ikke sant? Vi pleier jo å skille aksjemarkedet og røkla resten av økonomien veldig, men det har vel en viss sammenheng, det bare på kronekursen, hva det har å si for inflasjon, hva det kan ha direkte effekt på enkelte selskaper og så videre.
Absolutt, altså valutakurs kjempeviktig, fordi for norske selskaper, de har jo ofte stor del av kostnadsbasen i norske kroner, så det, og da kommer jo rente, det norske rentenivået inn som viktig for renten viktig for å styre norske kroner og det kan være at sentralbanken må skjele til og nå, Terje var jo innom det tema I stad men det gjelder, hva skal vi si det som skjer på i politikken altså det klart altså hvis Rødt vant valget så tror jeg det vil få ganske stor betydning men om det Høyre og Venstre, eller om det Arbeiderpartiet og Senterpartiet, fra de som leder de store selskapene, så tror jeg ikke de ser den helt store forskjellen. Men nå det jo interessant det som har skjedd nå med denne regjeringen, og spesielt dette med lakseskatten og den økte formuesskatten. Vi ser at det mye uro, om det, og mer enn det har vært. Ikke sant? Men så kan man også si, ikke sant? Høyre klarer jo ikke å gjøre stort med formuesskatten heller, ikke sant? Så de helt store forskjellene mellom disse de store blokkene.
Okay, you can do this.
I know. Carvana makes it so convenient to sell your car. It's just hard to let go. My car and I have been through so much together.
But look, you already have a great offer from Carvana. That was fast.
Well, I know my license plate and VIN by heart, and those questions were easy.
You're almost there. Now to just accept the offer and schedule a pickup or drop-off.
How'd you do it? How are you so strong in letting go of your car?
Well, I already made up my mind, and Carvana's so easy.
Yeah, true. And sold.
Go to Carvana.com to sell your car the convenient way.
They say opposites attract. That's why the Sleep Number Smart Bed is the best bed for couples. You like a bed that feels firm, but they want soft? Sleep Number does that. You want to sleep cooler while they like to feel warm? Sleep Number does that too. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, during Sleep Number's biggest sale of the year, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed, plus special financing for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. See store for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men jeg tenker på en sånn veldig interessant debatt som har kommet opp den siste tiden, det jo dette med kan politikerne påvirke økonomien med, med ekspansive budsjetter, ikke sant? Der har det jo liksom økonomene begynt å virkelig være uenige med seg selv på en litt ny måte. Det har jo vært en sånn sannhet på en måte, at vær restriktiv i statsbudsjettene for ikke å overopphete økonomien, og nå har vi fått liksom den som, som gjør at Tina Bru står og stotterer og stammer på debatten I NRK og lurer på hva hun egentlig mener. Om dette, fordi det faktisk, du ikke enig I det? At der har det skjedd en endring, og nå lurer på, kan ikke politikerne påvirke økonomien I det hele tatt lenger?
Altså, det ikke noe tvil om at pandemien endret på veldig dramatisk måte finanspolitikken, som du snakker om, ikke sant? Penger over offentlige budsjetter og skatteendringer og så videre.
Det jo der politikerne har på en måte en politikkraft.
Ja, altså, det ikke noe tvil om at det ble gjort massive støttetiltak under pandemien, som da helt klart påvirket økonomien, og som kanskje drev fram den inflasjonen som, som kom inn. Og så det en håper å si, vedvarende diskusjon om hvordan finanspolitikken og pengepolitikken virker, og hva som ansvar for hva. Og der ble da sentralbanksjefen spurt direkte på pressekonferansen i juni om hvem har ansvar for at det går bra. Og så jo Ida Wolden Bakke diplomatisk, men jeg tror hun mener at det har vært et gunstig samspill mellom de tre hovedfaktorene som bestemmer norsk økonomisk utvikling, nemlig pengepolitikken, finanspolitikken, og lønnsoppgjørene, eller arbeidslivets parter. Og hennes fremstilling var at alle tre har bidratt på en måte positivt til at vi da får den myke landingen som både SSB og Norges Bank
spår. Ja, hun var diplomatisk, altså. Det var helt jo, men, tydelig.
Men jeg tror faktisk hun mener, og det det på en måte... Altså, de prognosene som de to hovedprognosemakerne la frem, jo et bilde av en økonomi som har vært, hatt et sjokk, både inflasjonssjokk og valutasjokk, og som nå har kommet seg gjennom uten noe vesentlig økning av arbeidsledigheten, og hvor vi gradvis da kommer til en mer normal vekst. Det det bildet som tegnes da, av begge to.
Bare så, altså for oss som sitter utenfor økonombobla, så det veldig sånn klart inntrykk av at denne konflikten rundt hvorvidt et ekspansivt budsjett kan føre til prisvekst og inflasjon og den type ting, at det har tilspisset seg og blitt liksom en større og sterkere konflikt, og man drev jo regnet på at nei, men det vil jo bare føre til 0,01% ikke sant? Vekst I pris og så videre.
Det en interessant ting her, fordi jeg tror pandemien var jo en helsekrise, og det var vel det de aller fleste forholdt seg til, men hvis ikke du drev næring, og særlig hvis du drev restaurant eller noe som ble stengt. Men de fleste av oss var jo opptatt av å holde oss friske, bekymret for å bli smittet, når kom vaksiner og så videre. Så det var jo, og når vi så til statsapparat og regjeringen, så var det liksom klarere å levere på det, klarere å beskytte oss mot et farlig virus, og vi med her. De økonomiske aspektene av det kom litt I skyggen I motsetning til finanskriser som vi hadde I 2008-2009, hvor folk var sånn redde for pengene sine, og litt uten grunn, men man får jo en frykt for et sjokk og usikkerhet. Og så ble det gjort veldig mye, og det ble jo pøst masse penger inn, egentlig veldig lite konkurser, selv om det var en full markedssvikt mange steder. Men det som har kommet I etterkant nå, som om ikke, det vel ikke akkurat en finanskrise, men det en plutselig masse inflasjon, som veldig mange av oss ikke har opplevd på veldig mange år, så har det vært veldig vanskelig å få grep på hva det egentlig som skjer. For vi hører at det dårlige tider, men det går jo bra I norsk økonomi, folk har jobb. Jeg tror de som fleste sier, ja, det høyere banklån, men tall fra bankene viser jo at de aller fleste norske husholdninger klarer helt fint å innfri og betale det de skal. Det ikke så mange som har avdragsfrihet eller sånne ting, så det går jo rundt dette her, det jo ikke sånn, vi har jo ikke hatt et boligpriskrakk eller, altså vi har ikke hatt noe sånn veldig ting så når politikerne snakker med så det sånn ja, jeg skjønner at det noe, men hvor? Noen har kanskje sett, ok, egg og mat så blitt veldig dyrt, det har vi sett men,
renta og pris
ja, og renta, men allikevel så kan vi ikke si at vi en sånn krise, liksom, for da skulle det jo være etterfølt for eksempel av stor arbeidsløshet, ikke sant? At boligen din faller med 20% i verdi, og så videre. Så det veldig vanskelig å få grep om denne. Det en krise? Det en krusning? Det hva som helst? Og det tror jeg politisk sånn, det preger politikken, fordi de leter etter en fortelling som de kan fortelle om det, men det vanskelig å få grep om, synes jeg.
Men det jo litt sånn, apropos med boligpriser, for det også må vi ta tak i, som kom fra prognosen på SSB og Norges Bank. Altså, ja, ikke sant, altså, som før, og du skrev jo om det, Terje, her i juni, at liksom, tradisjonelt så har man sånn, stiger renta med 0,5% poeng, så faller boligprisene med 10-15%. Det har vært sånn helt mekanisk. Nei da, det gjør ikke det. For nå har vi fått testet dette skikkelig real life med den vanvittige renteoppgangen. Og at boligmarkedet fortsetter å stige, riktig nok ikke overalt og på et penere nivå. Men Norges Bank har jo klinket til med boligprisprognoser på 6-7-8% de neste årene. SSB var litt forsiktig, men tross alt, det jo, og alle de prognosemakerne og eiendomsmeglerne er jo bare sånn, oi, dette var overraskende. Så det jo liksom fritt å si, det er liksom vanskelig å skjønne hva det som skjer egentlig.
Men økonomene jo så forelsket i disse modellene sine, ikke sant? Ja. Så det jo teori og praksis her, da. Det kunne vært litt gøy å bruke, kanskje opprette noen sånne modeller i politikken også,
ja.
Jo, men et trekk jeg tror, hvor man kan helt si at økonomien virker inn på politikken, ikke bare snakke om det, og som jeg tror egentlig ganske dramatisk, det jo at denne inflasjonen jo et globalt fenomen som slår inn i nasjonale økonomier. Vi har ikke gjort noe i Norge som skulle tilsi at vi skulle ha en enorm inflasjon. Den i stor grad importert, for når ting begynner i verden, så blir inflasjon overalt. Så vi jo da...
Klanger de vel også?
Ja, men vi jo eksponert mot en global økonomi på en helt annen måte. Det har jo stort sett bare vært en fordel for alle land i Vesten. Men ikke sant, verden et skummelt og uforutsigbart sted. Det krig i Ukraina, det Midtøsten, alt mulig. Og vi ser det slår inn hos oss. Ikke bare noe vi ser på Dagsrevyen. Og da ser du at en politisk impuls i Europa, og også til en viss grad i Norge, vi så det særlig i strømkrisen, eller strømpriskrisen, er å si, vi må isolere oss fra det globale, så nasjonalt orienterte partier, handelshindringer, nasjonalisme, alenegang, proteksjonisme, er på vei opp. Og det veldig mye på vei opp, så vi også i EU-parlamentsvalget, og vi ser det i flere land, og vi ser det ikke minst i USA, vi har sett det i Brexit, allting. Ikke sant? Vi vil gjerne beskytte oss mot verdens kaos, for da kan vi leve stabilt og godt. Og det er en veldig interessant politisk utvikling, synes jeg.
Det jo, hvis man ser litt tilbake og ser hvilke sjokk den globale økonomien har blitt utsatt for, så må man jo på en måte nesten tenke at, oi, har vi klart det så bra? For ikke sant? Vi fikk en pandemi, global pandemi, som stengte ned verden, og hvor vi ikke, i utgangspunktet ikke hadde vaksine. Og så invaderte Russland Ukraina, og det skapte et energisjokk uten like i Europa. Og så fikk vi, som Fridtjof sa, en global inflasjonsbølge. Og beregninger som Norges Bank har gjort i den siste pengepolitiske rapporten viser jo at inflasjonen i Norge i veldig stor grad et resultat av import av inflasjon utenfra. Det var ikke ting i norsk økonomi. Nå det mer ting i norsk økonomi som holder inflasjonen oppe, nemlig en høy lønnsvekst, som ikke motsvares av en tilsvarende produktivitetsvekst. Men den initielle inflasjonen kom utenfra, og ble forsterket på grunn av svakere krone. Og det ga 2 år med kraftig nedgang i realdisponibel inntekt, som det heter, altså det du har igjen etter at renter og skatt og inflasjon har tatt sitt. 2 år, det veldig uvanlig at husholdningen opplever 2 år med ganske markant nedgang i realdisponibel inntekt. Så det ikke overraskende at de som sitter med makta akkurat i den perioden blir på en måte får et form for ansvar. Og når de i tillegg tar ansvar liksom for noe de ikke kan påvirke, som du sa. Altså det Norges Bank som setter renten, ikke statsminister Jonas Gahr Støre.
Men de tar ikke ansvar når det går dårlig, de tar det bare når det går
bra. Ja, det
regelen.
Ja, de har jo sagt at de skal fikse det.
Ja, og det risky business.
Det litt risky, synes jeg, da. Risky bet. Altså du sier, jeg skal fikse noe som du ikke kan fikse.
Ja, det er skikkelig risky bet. Det jo litt tøft også.
Ja, det litt gambling.
For at han begynte forrige halvårlige oppsummering I desember, så var jo første gang Støre brukte dette argumentet og sa liksom, nå blir det bedre tider, bare stol på oss. Og så gjentok han jo det som første tema på denne nå I juni da, regjeringens halvårlige. Ja, nei, men da var han også veldig påpasselig I andre setning å si at vi har SSB og Norges Bank på vår side, for det var det han ikke hadde gjort sist, ikke sant? Så han måtte ut og korrigere seg. Det ikke jeg, sier ikke at det meg, jeg sier jo at men allikevel så vil de lage det bildet da, så det interessant.
Men til slutt I denne bolken, Tor Christian, du, ikke sant, jeg skal gnage en gang til på det med markedet og økonomien, for da I en episode I Finansredaksjonen også I juni, så snakket vi om den høye gjelden som blitt I ulike land. Og da trakk du fram Frankrike, og der hadde faktisk aksjemarkedet reagert ganske kraftig på nettopp valget I EU-valget, hvor de kunne frykte at høyre radikale partier kom til makten. Ikke sant?
Ja, dette jo kjempespennende, og det skikkelig sånn alarmklokker, vektklokker som står og ringer og varsler om at der kan det komme en ordentlig smell.
Men hvorfor det? Hvorfor vil det akkurat den økonomiske vridning, nei, innskyld, politiske vridningen påvirke markedene?
Nei, det markedet redd for jo at budsjettstyring og altså, hvordan man bruker penger skal gå helt av skaftet. Hvis ytre høyre får kontroll, får over 50% av stemmene, så kan de ta kontroll over styringen av økonomien, og det markedet livredd for. Det så du på det som heter spreaden, altså forskjell I rente, statsrente på franske renter og tyske renter. Og tyske renter liksom tradisjonelt liksom, ligger som et anker, og da stiger franske renter betydelig over de tyske, og samtidig så ser du I aksjemarkedet falt jo som en stein den uka, og plutselig så var det franske aksjemarkedet ikke lenger det største I Europa, de hadde da vært en stund, London tok tilbake den plassen.
Her vi et veldig interessant politisk paradoks, fordi politikere sier, hvis vi på en måte blir mindre eksponert mot verden, altså isolerer oss mer, tollmurer, mer enn nasjonal industri, nasjonale markeder, så vi beskyttet mot liksom, verdens fortredeligheter. Vi slipper dette sjokket og to år med mindre realdisponibel inntekt, som Terje sa. Men markedene sier, hvis vi går den veien, så vil alt gå mye dårligere. Ikke sant? Da blir verdien lavere. Hele det, ikke sant? Næringsliv I verden, også I Norge, for den saks skyld, ikke minst hos oss, som en råvareeksportør og med tilhørende herligheter, helt avhengig av en global og fri økonomi. Og dermed så det der å si at ja, vi kan beskytte oss mot det, da får vi det bedre, ja, så skulle jeg tilsi, nei, det kanskje på kort sikt, men på lang sikt så vil du da få mye mindre å dele på. Og dermed så du det egentlig dårligere stilt, så prisen for at man litt eksponert for inflasjon som kommer fra ting vi ikke har kontroll over, for eksempel, jo tross alt at det går bedre med oss. Men, men den der, her jo, liksom, politikk ikke alltid rasjonelt, og den følelsen liksom, at hvis vi tilbake til nasjonalstaten, så kan vi klare oss, den tror jeg blir veldig spennende å følge med på, særlig I verden. Da,
ja, det jo veldig interessant, for at, vi snakket om Nvidia, disse hotte tech-aksjene I USA, og det var en veldig sånn, spennende diskusjon, hvorfor får vi ikke den type aksjer I Europa? Det finnes ikke. Og da en av forklaringene nettopp at USA har et veldig stort enhetlig marked, ikke sant? Det en haug med amerikanere, ikke sant? Og så det
proteksjonisme.
Ganske uregulert, I hvert fall I forhold til Europa, marked. Og da klart, ikke sant? Det var jo en av årsakene til at vi fikk EU, da man ønsket å lage et større indre marked. Og da hvis det blir sånn som Fridtjof skisserer, og som vi ser tegnet I I Frankrike, at la oss si at EU går I oppløsning. Det vil være et kjempesjokk for kapitalmarkedet, jeg var helt sikkert.
Men jeg må få lov til å dra inn en risiko for Norge som kommer utenfra, og som vi egentlig snakker veldig lite om, nemlig at vår viktigste eksportartikkel, oljen, prisen der er vi prisgitt to land vi kanskje ikke liker å sammenligne oss med, Saudi-Arabia og Russland. Altså OPEC plus-landene har jo holdt igjen produksjonen av olje for å stabilisere prisen på mellom 80 og 90 dollar fatet. Saudi-Arabia trenger 90 dollar fatet for å få sitt budsjett å gå i balanse. Og så lenge de OPEC plusslandene velger å holde igjen produksjonen, så vil oljeprisen holde seg oppe. Men hvis de hadde satt i gang produksjonen for fullt nå, så hadde det jo flommet over olje i markedet, og prisen ville ha stupt. Og så kom det da det kalte sjokkprognoser fra det internasjonale energibyrået i juni, hvor de bare spår en voldsom økning i overkapasitet i oljemarkedet i årene fremover. Så den risikoen der, alt tyder på at den bare kommer til å øke. Og det vanskelig for å se for meg at det noe annet enn en nedsiderisiko. Jeg tviler på at det så veldig mye risiko for at oljeprisen skal bli kjempehøy. Mm. Det mye større risiko for at den skal falle betydelig.
Det jeg helt enig i, og jeg så også på prognosene på, det var vel Norges Bank som hadde de, så de har lagt oljeprisen sånn cirka rundt 70 dollar fatet, sånn fremover, og det tenker jeg, det jo helt, dette kan de ikke vite, på en måte, det best guess, og det jo stor innvirkning på norsk økonomi om oljeprisen faller kraftig.
Dette var del 1 av fellespodcasten mellom Finansredaksjonen og den politiske situasjonen. Hør siste del neste uke.
Wayfair's Labor Day clearance is back. Now through September 3rd, score up to 70% off everything home. Plus, end summer with can't-miss surprise flash deals. Because at Wayfair, new season means new savings. Like up to 70% off rugs, up to 50% off bedroom furniture, up to 60% off kitchen essentials, and up to 50% off dining furniture. All with fast shipping right to your doorstep. Shop Wayfair's Labor Day clearance now through September 3rd for up to 70% off.
Wayfair, every style, every home.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Zibby Owens, and I am the host of the award-winning podcast, Moms Don't Have Time to Read Books. I have daily author interview podcasts, over 1,600 of them that I've recorded over the last 5 years. Hear from all your favorite best-selling authors, celebrities, and more, even if you're too busy to read the books. Moms don't have time to read books. Again, that's Moms Don't Have Time to Read Books. Listen today.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.